Slovenskí futbalisti obsadili v kvalifikácii na majstrovstva sveta 2026 druhé miesto a o postup na šampionát zabojujú marcovej baráži. Uplynulú kvalifikáciu, ale aj ostatné aktuálne témy okolo reprezentácie si zhodnotíme s futbalovým expertom Ladislavom Borbélim, ktorého vítam v štúdiu Športeska.
Ďakujem za pozvanie.
Začal by som včerajším zápasom. Súperovi, ktorého sme v septembri zdolali 2-0, sme včera podľahli 0-6. Prečo bol rozdiel medzi týmito dvoma zápasmi až takýto obrovský?
No, pretože v histórii slovenského futbalu, z môjho pohľadu, znamenajú dva také veľmi výrazné body. Kým ten septembrový je jeden z najlepších zápasov v novodobej histórii slovenského futbalu a tento je jeho pravý opak. Čo nie vždy sa podarí, ale niečo hovorí o konzistentnosti.
Bol ten septembrový zápas viac o Nemcoch, alebo naopak tento, alebo prevážil túto ten náš zlý výkon včera?
A keď zohľadíme ten včerajší zápas a porovnáme ho s tým septembrovým, tak nám vyjde asi takáto úvaha, aspoň mne takáto vychádza. Keď hráme s Nemcami, ktorí sú považovaní za futbalovú veľmoc, tak my potrebujeme, aby všetci za hráči do jedného podali nadštandardné výkony a niektorí špičkové výkony na hranici svojich možností alebo aj za hranicou svojich možností. A plus k tomu potrebujeme, aby ten súper takého rangu, jak Nemci, zahral podpriemerne. Toto sa udialo v Bratislave, tým ale samozrejme nechcem znevážiť to víťazstvo. My sme podali fantastický výkon a ja si myslím, že v histórii sme s takýmto vážnym súperom v súťažnom zápase nepodali taký výkon a nedosiahli takýto výsledok. I keď musíme povedať, že dosiahli sme proti Španielom víťazstvo doma, ale ten výkon, ktorý sme podali v tom septembri, z môjho pohľadu bol obdivuhodný.
Včera bol tam nejaký nadštandardný alebo aspoň štandardný výkon z našich hráčov?
No, dokončím druhú časť tej myšlienky, že keď sa stane, že proti takémuto súperovi hráme a ten súper podá v globále nadštandardný výkon na všetkých úrovniach a niekoľko vynikajúcich výkonov a my podáme podpriemerný výkon, to znamená, zrodí sa debakel. A ten sme videli včera, lebo to bol debakel.
A teda k tej otázke, že v našom týme boli tam nejaké nadštandardné alebo štandardné výkony, ktoré by sme mohli vypichnúť?
Nepostrehol som tam žiaden nadštandardný. A možno keby som sa veľmi chcel hrabať aj v dátach spolu s tou mojou empíriou zápasovou, tak možno by som našiel 2-3 tesne priemerné výkony.
Menovite.
Poviem úprimne, že aj keď mám také kritické pripomienky k hre Ďuriša, ale aspoň sa dvakrát prejavil. Samozrejme, odkryl svoje slabiny, že tá kvalita zakončenia je dosť insuficientná, hej? Že v dvoch pozíciách, ktorých sa majú dať góly, neskoroval, mohol vstúpiť do priebehu zápasu. Ale aspoň toto by som pochválil. Hej, a asi tak toto by bolo tak všetko.
Keď sa zameriam na naše mužstvo, tak paradox je, že pod trénerom Karlssonom sme tie najlepšie zápasy hrali práve proti veľkým favoritom. Či doma s Nemeckom, či na Evre proti Belgicku a Anglicku, alebo ešte predtým kvalifikácii doma s Portugalskom. Prečo sme sa včera ani len nepriblížili k týmto výkonom?
Tak toto by bola skôr otázka pre trénera Karlssonu, pretože on bol s tým mužstvom. On videl to mužstvo po zápase s Irmi. On videl ten priebeh a videl ich aj na tréningu. Musel cítiť, predpokladám, že si merajú také veci a parametre ako kreatín kinázu, aby videli stupeň únavy tých hráčov. A myslím si, že kondične sme neboli dostatočne zreli na tento zápas. Čo samozrejme sa odrazilo potom aj v tých jednotlivých herne taktických parametro hry, že tie sme nesplňali to, čo si ten jeho koncept A, ktorý sme chceli prezentovať na ihrisku, vyžaduje. To znamená, že trošku mi tu vyznieva, že či to nevidel, alebo či tie vyjadrenia v tlači, že pokúsime sa vyhrať, či boli ozaj mienené autenticky, alebo to bola len taká marketingová floskula.
Možno ešte jedna podotázka, že či máme alternatívy, ktorými mohol obmeniť ten káder.
No, toto je ďalšia téma. Samozrejme, že v tomto je tréner Calzona dosť konzervatívny, nerád mení hráčov, má svojich vytipovaných hráčov, ktorým dôveruje a ktorí ho určite v niektorých zápasoch presvedčili a s ktorými musím povedať, že dosiahol úspechy v tom zmysle, že sme sa prebojovali na európsky šampionát a teraz budeme hrať baráž. Baráž bola jasná snaha dosiahnuť tento cieľ, výkonnostný, sme ho dosiahli. To, či už sme všetky možnosti využili, či sme mohli hrať lepšie, to je už téma na diskusiu a o tom sa môžeme baviť.
Bara sme dosiahli v tom zápase so Severným Írskom, ktorý tréner označil ako krásny zápas a výkon podľa jeho predstav, ale vy ste v rovnakom čase v televíznom štúdiu ten zápas komentovali tak, že to bol ťažký pôrod cisárským rezom. Tak pozerali ste s trénerom rovnaký zápas?
Ja neviem. Ja som videl, že Íri hrali absolútne modernu, čo sa týka blokovej defenzívy. Pretože boli veľmi flexibilní, vedeli veľmi plasticky vystupovať z obrannej zóny do stredovej zóny až do útočnej zóny. Tam prechádzali z toho bloku do ofenzívneho presingu, s čím sme mali veľké problémy pri otváraní hry. A dokázali celozápasovo udržať tento spôsob hry, ktorý bol jednoznačne nastavený na remízový výsledok. A to, že dokázali prezentovať tie svoje prednosti, ktoré spočívali v tej kompaktnosti hry, vysokej miere organizácie, dobrých fyzických vstupov a mali v tých svojich ofenzívnych prejavoch tie schémy, kde hrali na tie štandardné situácie, ktoré sme im bohate ponúkli, najmä v prvom polčase, a ktorí sa snažili zamerať sa na získavanie tých druhých lopt, čo už bolo také, by som povedal, že 50-50, čo sme sa už zrejme poučili z toho Belfastu. A musím povedať, že ma príjemne prekvapil tou kvalitnou prácou tréner O'Neill, ktorý jednoducho ušil taktický koncept, ktorý rešpektoval a zohľadňoval typologické osobitosti a možnosti hráčov Severného Írska. To znamená, že nemôže on hrať pri otváraní tiki-taking, to znamená veľa prihrávok cez šírku, lebo tí hráči nie sú až tak vybavení na to, sú náchylní k nejakej chybovosti. A keby to hral, tak by iba umožnil nám použiť náš ten ofenzívny pressing. Ale práve tým, že si nás prečítal, tak jednoducho už prvým nákopom od brankára vlastne sa zbavili tej ofenzívne pressingovej situácie z našej strany a jednoducho prišiel súboj v stredovej zóne. Kde v tých súbojoch hlavičkových sme boli 50-50.
Tak s čím bol potom tréner Calzona taký spokojný? A vy nie?
Tak ja som bol trošku aj zaskočený jeho reakciou pozápasovou, pretože áno, musím povedať, že tí chlapci si zaslúžia absolutórium, že pri tejto zápasovej interakcii, ktorú sme mali s tými Severnými Írmi, nakoniec tá ich supramotivácia rozhodla o tom, že ten zápas sme vyhrali. Aj ten priebeh nám trošku nás pribrzďoval, oberal nás o sebavedomie a aj tu si zaslúžia absolutórium, najmä čo sa týka charakteru tých hráčov. Že napriek tomu, že VAR neuznal dva ich góly a zdá sa, že oprávnene, ale už tretí to by bola silná káva a proste išli do toho víťazného gólu. Z tohto pohľadu si myslím, že patrí ako poklona tomu manšaftu a vlastne týmto víťazstvom, aj keď by som povedal po termíne, bolo to extra time, preto keď už sa v gynekologickej terminológii pohybujeme, tak extra time to bolo, hej, tak ja si myslím, že treba sa tešiť a preto som bol dosť prekvapený, keď som počul, že tréner Calzona vyhodnotil hru Írov ako zastaralú. Že dokonca prekročil takú, by som povedal, neviditeľnú hranicu, ktorá by sa nemala prekračovať, pretože niekoľko rokov som pôsobil ako prezident Únie trénerov a snažil som sa vytvoriť takú trénerskú solidaritu, profesijnú medzi trénermi. A toto určite bolo prekročenie tejto hranice, pretože aj keď mu to kompetenčne neprináleží, ale ponúkol opäť variantu, že by na jeho mieste abdikoval, keby jeho mužstvo tak hralo.
Najvyššie mu po zápase nepodal ani ruku, ako vrátil tréner Severného Írska.
To je zrejme to, čo sme hovorili o tom egu svojho času, že to ego má veľmi intenzívny vplyv na niektoré jeho reakcie. Čo je škoda, pretože už tým, že doniesol do baráže mužstvo, splnil výkonnostný cieľ. A ja si myslím, že skôr sa to, z toho treba tešiť, ako hľadať takéto smeti v kvetoch, pretože sme dosiahli bodový zisk, ktorý nám garantoval cieľ výkonnostný a otvorili sme cestu, že možno druhýkrát budeme hrať o priamú účasť na majstrovstvách sveta v baráži. Hej.
Ale nebyť tých plusových bodov na úvod kvalifikácie s Nemeckom, tak sme mohli mať veľký problém s kvalifikáciou aspoň do tej baráže, pretože Severnom Írsku sme prehrali, pôrody to boli aj v dvoch zápasoch s Luxemburskom. Tak ako celkovo hodnotíte tú kvalifikáciu, najmä z hľadiska toho herného prejavu, ktorý sme predviedli?
Tak musíme, prvá vec, keď chceme hodnotiť, dva pohľady sú. Jeden pohľad je herný výkon, druhý pohľad je výsledky v tých zápasoch. Čo sa týka výsledkov, myslím si, že samozrejme, že ten výkon, to víťazstvo proti Nemcom nám pomohlo, čo je úplne logické. A bolo to zaslúžené víťazstvo, ozaj. Aj s tým, že ten zápas nadobudol tie historické parametre, pretože budeme ešte možno dlho čakať, kým zopakujeme proti tak silnému, vážnemu superovi, ako bolo Nemecko. V súťažnom zápase, podotýkam, v súťažnom zápase, taký výkon herný a taký dobrý výsledok. To znamená, toto je poriadok. My sme naštartovali tú kvalifikáciu úplne senzačne. Lenže potom prišlo Luxembursko, kde sme dostali takú pridanú hodnotu od futbalových bohov, že sme ten zápas nakoniec vyhrali, pretože tú celú výhodu z toho prvého víťazného zápasu by sme stratili, keby sme tam boli zremizovali. Takže, OK, ja som bol aj ochotný na mojej internej úrovni akceptovať ten horší výkon, pretože tam sme veľa ukazovateľov naplnili, ktoré hovorili, že jednoducho v ten zápas sme nezvládli. Herne, kondične, fyzicky, technicky, proste všetky parametre hovorí v náš neprospech a vyhrali sme ten zápas. Hej, to je sila, mali sme 6 bodov a dá sa povedať, že ja osobne som bol ochotný obhajovať mužstvo, pretože po takom vyčerpávajúcom zápase jednoznačne mali, nehovorím, že mali právo, ale vedel som nájsť dôvod, prečo ten výkon aj z fyzického hľadiska, ten bežecký výkon, ktorý proti Nemcom doma bol fantastický, sa zmenil na taký chudobnejší bežecký prejav. Ale musím povedať aj jednu vec, že mal som isté výhrady, najmä čo sa týka, že keď viem, že mužstvo proti Nemecku musí vydať zo seba maximum a ešte niečo k tomu plus, je dosť veľký problém za 3 dní to zregenerovať. Na čo máme potom 24-členný káder? To je otázka moja. Že prečo neprišlo k zmenám v tom mužstve, aby sme dali možnosť oddychnúť niektorým hráčom a použiť ich účelovo, funkčne, čo ja viem, až na druhý polčas. Proste ja nechcem tu teraz radiť, ale to logicky to vypráva, keď sledujete manšafty, ktoré sú tej európskej kvalifikácie, keď vieme, že to nahustené do tých štvorňových blokov, dva zápasy, tak väčšina manšaftov v druhom zápase má minimálne 30-40% zmenenú zostavu. To znamená, využívajú aktívne aj tých ďalších hráčov kádry, čo u nás sa nedie. To presne súvisí s tým konzervativizmom, čo sa týka tej personalistike v rámci kádru, že jednoducho má svojich hráčov a chce v každom zápase mať tú najlepšiu zostavu a chce tie výsledky, aj keď sme ich potrebovali. A ja osobne si myslím, že toto by bolo možné riešiť, ale to je zase vec. Každý tréner ide svojou cestou. On má svoju cestu, má silné ego, čo môže byť niekedy výhoda v tej trenerskej robote, niekedy to môže byť v tej personalistike tímovej nevýhoda. Hej. A jednoducho ide si tým a dosiahol svoj výkonnostný cieľ. Takže je to v poriadku, je to len taká poznámka na okraj, že teda možno by bolo dobre sa nad tým zamysleť.
Potom prišli oktobrové zápasy, ktoré oba pripomínali ten zápas v Luxembursku. Mám teda na mysli domáci zápas s Luxemburskom a zápas v Severnom Írsku. Keď to posunieme a zarámcujem otázku, tak ukazuje sa to, čo sme sa už viackrát bavili, že tí súperi nás už majú prečítaných alebo začínajú nás čítať, že máme jeden herný koncept a pokiaľ sa súper na to pripraví, že nám vypojí Stana Lobotku na šestke a zavrie nám ľavú stranu Hanska s Haraslínom, tak nemáme plán B alebo plán C.
Musím bohužiaľ s tebou súhlasiť. Som to už niekoľkokrát v médiách rozoberal túto tému. My síce máme veľmi atraktívny, herne atraktívny, herný plán A, ktorý keď sa zrealizuje so všetkými pozitívami, ktoré rozhodne má tento plán a ktorý si myslím, že naši hráči vo väčšine zápasov dobre ovládali, tak vytvára ani nie ilúziu, ale realitu pekného futbalu. Ale keďže vieme, že futbal je aj o taktike, o stratégii a o ďalších faktoroch, ktoré vstupujú priamo do výkonu manšaftu, tak musíme povedať, že tu v tých ďalších alternatívach koncepčných sme pomerne chudobní. A to zrejme vyplýva z toho, že málo experimentujeme, málo skúšame, málo dávame šanci hráčom a najmä na postoch, ktoré sú kritické. Všetci vieme, ktoré sú tie kritické posty. My nemusíme dávať šancu Hanskovi, Haraslinovi, Saverovi, Dudovi, keď robia ten ľavý blok, lebo vieme, na čo sú schopní, aké majú pozitíva. Samozrejme, nie vždy tá forma je optimálna, ale vieme tam variovať. Horšie je, aj tá stredová os je pomerne solidná, keď vychádzam z dobrej hry Škriňára. Samozrejme, to neplatí pre včerajší zápas, ale celkovo, keď beriem globále, tá organizácia, ten futbalový nadhľad, ktorý tam je, a nájdeme dobrého partnera, plus napojenie na Stana Lobotku a na ďalších hráčov stredovej formácie, aj ten stredný blok, dovolím si tvrdiť, že keď je v dobrej forme, tak môže byť futbalovo zaujímavý aj atraktívny. Ale máme problém, že máme tri také bloky sú v mužstve. My pravý blok máme hluchý a nemý. Už si to musíme konečne povedať, lebo každý tu rozpráva, že ale že je tam snaha a tak ďalej, všetky tieto ospravedlňujúce adjektíva, že spolahlivý, pracovitý a tak ďalej. My ten pravý blok, by som povedal, že na nevyváženosť a slabšiu ofenzívnu pripravenosť pravého bloku trpí rovnováha hry v toho mužstva. Není tam balanc, je tam disbalanc. Poviem konkrétnu vec. Ja som si to už aj sledoval teraz v tých posledných zápasoch, ale konkrétne v Košiciach proti Severnému Írsku už bolo vidieť, že hráči v centrálnych pozíciách do tej pravej strany pri otváraní hry už nechcú tú stranu používať, lebo jednak je tam ako taká, tá reč tela hovorí, že nedávaj mi prihrávku. A keď náhodou tam prejde tá prihrávka, tak je problém smerom dopredu. V okamihu, keď vzniká herný odpor súpera, bohužiaľ, je tam zlá prihrávka, nevydarená prihrávka do hĺbky, hej? Alebo maximum, čo vieme dosiahnuť, spätnú prihrávku. Tým pádom ten pravý blok, nevieme cez pravý blok otvoriť hru. Ja som presvedčený, že to vidia, aj realizačný tým to vidí, že to nevie riešiť, to ja neviem, čím to je, ale proste je to, není to riešené a tak, jak je to riešené, to není dostačujúce.
Ako pravíte, nie je to riešené a trvá to už rok a pol cca. Čo skoro sa dozvieme súpera na marcovú baráž. Ten súper bude mať, ak dobre počítam, 4 mesiace na to, aby sa na nás pripravil a zase človek nemusí byť futbalový guru, aby prečítal to, čo my hráme. Tak čo s tým teraz spraviť, aby nás súper neprečítal, nevyblokoval nám Lobotku z ľavú stranu a aby sa nám sen o šampionáte rýchlo nerozplynul?
Tak áno, hovoríš, že vyblokovať, presne o tomto sa musíme baviť. Pokiaľ nebudeme mať B alternatívu, môžeme na to sakramensky doplatiť. Použijem najbližší príklad. Zápas proti Nemecku v Bratislave, kde prišiel Nagelmann, ktorého považujem za jedno veľmi šikovného, perspektívneho trénera do budúcnosti, ale tiež má svoje ego. A dosť masívne. Mm. A on prišiel do Bratislavy, my sa chystáme na šampionát, chceme byť majstri sveta. S kým hráme? A so Slovákmi. So Slovákmi dobre hráme, so Slovákmi OK, hrajme a my si svoje hráme. A tak vyzeral ten zápas. Mm. Oni nemali možno ani záujem si pozrieť, že my tu máme nejakého Škriňara, ktorý je napojený pri otváračke s Lobotkom, ktorý je veľmi silný v rezistencii na tlak, že máme tu ofenzívneho Hanska. Hej. Proste všetky tieto veci, a že ešte máme aj zraneného Harasina, ktorého nahradí veľmi perspektívny, technicky a rýchlostne dobre vybavený Saver. Nás sme ich zaskočili. A teraz si zoberme, prišiel zápas v Lipsku, kde sa rozhodovalo, de facto sa rozhodovalo. To, že sme sa v poslednom zápase dostali do pozície, že môžeme vďaka víťazstvu ísť na šampionát, to je výsledkový progres. Výsledkový progres. Bavíme sa o výsledkoch, hej? Nie o výkone, o výsledkoch. No a teraz sme prišli. Prvá minúta zápasu a zrazu vidíme, že šestka Nemcov, Gorecka, priamo vybieha atakovať Lobotku. Pokračujeme ďalej. Vidíme, že každá akcia prvých 18-20 minút je vedená cez ľavú vertikálu Nemcov. To znamená na našu pravú stranu. Tam sa odohráva dej, kreácia, Wirtz versus Pavlovič versus ľavý obranca versus Voltemade, ktorý prišiel tam pomáhať, hej. To znamená, niečo asi prečítal Nagelsmann. Už sa pripravil na ten zápas, tak ako na takého profíka, ako jen, je prináleží. Takže on sa pripravil na ten zápas a sme hneď na začiatku získali takú brzdičku. Trošku nám to zobralo aj sebavedomie, začali sme pôsobiť ustráchane. Zrazu sme zistili, že nestíhame tempo, lebo okrem toho, že všetky tie akcie smerujú do krajnej vertikály, odtiaľ finalizácia do ako centrov, tam bolo za prvých 20 minút 7-8 centrov. Väčšina z ľavej strany, ale aj z pravej strany. Teda z pravej strany, ale aj z ľavej strany. A zrazu sme zistili, že Nemci, okrem toho, že hrajú aj cez stred tie prieniky, práve cez tie šesky, že zrazu nadštandardne využívajú krídelný priestor, v ktorom aj náš pravý obranca, ale aj ľavý obranca bol pri tých prihrávkach do toho priestoru strašne ďaleko od braneného hráča. Navyše duploval na pravej strane Kimmich, na ľavej strane ľavý bek. Proste ľavý bek ofenzívne.
Rau, no?
Áno. Hej. A jednoducho, dostali sme sa do situácie, keď hravo riešili v krídelných priestoroch centrovačky. A keď tomu prišla 20. minúta, že prišiel Kimichov center, posadil ho na hlavu Valtemádemu, ktorý na peťke, obkolesený tromi hráčmi plus Dudom, ktorý sa prizeral tej hlavičke, ale nenaskakoval s ním. No je to luxus. Valtemádeho so skoro 2 metrami, a ktorý je vyslovene nastavený ako hráč, koncovkár, a nechať ho voľného, to je vec. Brankár, Škriňár ako kapitán, ako líder defenzívy a samozrejme aj tí partneri defenzíve predsa nemôžu držať vzduch pri centrovaných lobdách. Tam musí byť väzba na hráča. Tak hádam, nebudeme v reprezentácii vysvetľovať, že pri takejto, pri centroch musí byť akcia, viazať sa viazať sa na nejakého hráča, aby som mohol spraviť defenzívnu akciu. Keď ja budem vzduch držať, na vzduch sa nemá zmysel robiť akciu defenzívnu. Takže tam Voltemade bol medzi tromi a štyrmi našimi hráčmi, z ktorých ani jeden ho nemal. Bola hlavička. Hej? To je len jeden moment.
A teraz tomu pôvodu tej otázky je, že čo s tým teraz? Pretože bolo by naivné myslieť si, že ten marcový super, teda super v marcovej baráži sa na nás nepripraví a neprečíta nás, tak trénerovi sa ponúkajú vlastne dve alternatívy. Buď to zmeniť hráčov v tom pravom bloku, alebo zmeniť rozostavenie. Alebo nezmeniť nič a dúfať, že to pretlačíme takto. Tak aké sú tie možnosti pre trénera Calzonu?
Tak nepredpokladám, že by zmenil ten pravý blok. Nepredpokladám. Vychádzať, každý má, tréner má nejakú typológiu, reprezentuje. On je skôr ten konzervatívny tým, on si zvolí hráčov, majú jeho dôveru, čo je veľmi dobré, aj vidieť, že tí chalani ho akceptujú, aj sa snažia, pripravil veľmi dobrú identitu hernú pre toto mužstvo, pokiaľ dobre ju uskutočňujú na ihrisku, tak je vizuálne atraktívna. Hej? Ale ten herný prejav nemôže na jednej variante stať. To sme videli včera, že keď sme prešli na 5-obrancový systém, aby sme zachránili super debaklu, aby sme akceptovali len obyčajný debakel, že sme museli hrať na 5 obrancov. Ale už v tom prípade už tí 4 stredopoliari už mali problém s priestorom. To znamená, a ďalej pretrvával ten tlak, tá, by som povedal, herná preváha Nemcov, ktorí jednoducho pokračovali. My sme im vliali sebavedomie. Musím povedať, bola tam veľmi jedna pozitívna vec v priebehu zápasu. Po prvom góle sme okamžite prepli a spravili sme prvú úplnú ofenzívnu sekvenciu. Na konci ktorej bol Ďuriš, ktorý mal skórovať. A bolo by 1-1. Z tej sekvencie brankár to vytlačil, lebo nevydarená strela to bola. Bol roh a tie s druhou loptou Ďuriš opäť v veľmi dobrej pozícii mohol zakončiť, netrafil bránu. Hej. Táto minútová sekvencia, to bolo jediné v prvom polčase, čo sme urobili pre ofenzívu. A to je veľmi málo.
Aby som to zostručnil, predpokladáte, že v marci pôjdeme s tým, čo nám fungovalo aj vlani počas Evra, alebo v tých dobrých zápasoch za posledný rok a pol, že nezmeníme pravý blok, že nebudeme meniť rozostavenie, že pôjdeme po starom, dá sa povedať.
A tak to sa mňa pýtaš?
Čo je váš názor? Čo očakávate?
No určite, že by sme tam mali niečo zmeniť, ale na to sú kompetentní ľudia, ktorí si to musia zanalyzovať. Majú na to teraz v podstate 3 mesiace, 4 mesiace.
A beriete tie argumenty trénera Calzonu, tie konzervatívne argumenty, že nemáme tam skúsených hráčov, že bolo by veľmi riskantné tam hodiť, neviem, Kopáska napravo a tak ďalej?
Ja určite tieto argumenty neakceptujem, pretože je tu také niečo, ako nesmieme pripustiť, aby sme mali prestarnutý tím a musíme niečo pre to urobiť a musíme aj niečo perspektívne pre to urobiť a niekedy musíme aj risknúť to nasadenie mladého hráča, aj keď eventuálne nám zlyha, ale získa nejakú skúsenosť, ktorá bude mať svoju hodnotu pre ďalší rast toho hráča a samotného mužstva. Ale keď my budeme stále lpieť len na tých istých hráčoch, ktorí opakovane nepodávajú požadované výkony, tak to je pre mňa minimálne čudné.
Dá sa povedať, že najlepšiu odpoveď trénerovi Calzonovi dal Tomáš Bobček, ktorý dostal šancu síce na pár minút, ale o pár desiatok sekúnd na to dal postupový gól do baráže. A vlastne to je možno aj signál pre tých ostatných hráčov. Hej? Že proste keď budú nastúpať hráči, ktorí sú vo forme, sú v mentálnej pohode, tak sa proste budú diať takéto pozitívne veci.
Súhlasím s týmto, že napríklad Bobček, ja ho dlhujem, sledujem ho už asi 6 rokov, jak začal ako mladý chalan hrať na hrote v Ružomberku a ozaj tam mal niektoré vynikajúce zápasy, ale bol ešte mladý, mladúčky, bol ešte v dorastenskom veku. Ani som nepostrehol, keď odišiel do Polska, poviem úprimne, išiel do Polska a tam som začal sledovať. A keď ten hráč z hľadiska dátovej analýzy ponúkne tie čísla ako on, že teraz v 26 zápasoch dal 15 alebo 16 gólov. Jeden gól hore dole není podstatný. To znamená, je dané, že to je strelec. Hej. Keď si ho robím individuálnu analýzu, zistím, že má solidnú techniku, technickú výbavu celkové, to znamená na tie mikrokombinácie v rámci boxu, mimo boxu, tesne pred boxom, veľmi solidne hlavičkuje, solidne rýchlostne vybavený, veľmi dobre realizuje finálne činnosti gólové. To nasvedčujú čísla. Spravil by som si analýzu tých 16 gólov, aké to boli góly. Či to boli hlavičky, či to boli dorážky, či to boli strely. Proste tieto veci. A teraz si dám na druhú stranu hodnoty protikandidáta. Hej. Či ten protikandidát má tie parametre a keď nemá, tak prečo ho mám uprednostniť? Za to, že sa dlho poznáme. To hádam nemôže, nemyslíme vážne. Všetci hráči sú ako synovia toho trénera. To je všetko v poriadku. Ale musím na základe niečoho nastaviť kritéria. Prečo ten a prečo nie ten? Či je môjmu srdcu blízky ten hráč, alebo není môjmu srdcu blízky hráč. Aby sa neopakovali veci, že máme v nominácii trebárs aj hráča, ktorý dlhodobo nemal klub. Hej? Ja nechcem byť, nejdem do konkrétnosti, ale to sú témy, ktorým sa vyhýbame. A tým sa netreba vyhýbať. Treba ich nastoliť, že trebárs máme aj hráčov, ktorí hrajú stabilne v Pentagone Európskom, to znamená jednej z piatich najkvalitnejších líg, a nie sú ani v nominácii. Kde sú? Čo sa stalo? Prečo nie sú tam? Hej? To sú tie logické otázky, ktoré vystupujú z tých tém.
Tak ktorí sú tí noví alebo staronoví hráči, ktorí si svojou výkonnosťou a formou pýtajú pozvánku do reprezentácie a nie sú tam?
Ešte raz mi to povedz.
Ktorí sú tí starí, alebo teda noví, alebo staronoví hráči, staronoví myslím Valient a tak ďalej, alebo Albert Rusnak, ktorí si pýtajú pozvánku do reprezentácie a dlhodobo v reprezentácie nie sú?
No, neviem, čo s nimi, ja neviem, prečo nie sú tam.
A kto sú to?
Tak si to povedal. Príklad, v tej obranej činnosti to je Valient. Hej. Dlho tam bol Bobček, ktorý bol na tribúne. Od septembra bol na tribúne a učil sa vnímať veci, aby prijal ten systém. A stačilo mu 5 minút na to, aby zachránil manšaft od nesplnenia výkonnostného cieľa. Takže toto sú témy, ktoré si musí riešiť na internej úrovni tá skupina ľudí na čele s trénerom, ktorí sú za to zodpovední.
Ten najhorúcejší problém je asi na pravej strane obrany, kde tréner dlhodobo preferuje ťažkopádneho stopera Nora Dembera, backup je Peťo Pekarík, ktorý, nechcem to nejak hanobiť, ale proste to ťuká už iba vo 4. lige za Bčko Herty. A mnohí tlačia do reprezentácie Samuela Kopáska, ktorý je moderný, dynamický typ, veľmi vhodný paradoxne pre Kalconov systém. Tak ako čítate toto a najmä aj to,
čítam to presne tak, jak si to teraz povedal. Presne, nie celkom rozumiem tomu, že hľadáme na pozíciu pravého beka. Zoberme si Voltemádeho a ešte možno ďalších dvoch hráčov z nemeckej 21-tky, ktorí už hrali v tejto kvalifikácii seniorskej. Naša 21-tka, aj keď nepostúpila, ale niektorými výkonmi ukázala, že je zaujímavá. Áno, Sauer dostal príležitosť, hej, proti Nemcom. Verím, že keby neboli toľkí hráči zranení, že aj tak by ju dostal, hadám, hej. Že Rigo dostáva príležitosť a vidíme, že potrebuje čas jednoznačne, lebo za to je rozdiel vynikať v 21-tke a byť platným v seniorskej. To znamená, je tam diametrálny rozdiel výkonnostný. To vidíme. Hej. Ale keď tých hráčov ani nebudeme nasadzovať, ani ich len nezoberieme, aby si pričuchli tomu, tak ako? Potom ich zrazu hodíme do placu a potom nám zachránia celú kvalifikáciu. Ako v tomto prípade napríklad.
No, spomenutý Kopasek mohol dostať šancu už včera. Ako ste vnímali to nasadenie Petra Pekaríka na posledných 10 minút? Jeho asi už nepotrebujeme skúšať v reprezentácii.
Neviem, keby som sa chcel politicky k tomu vyjadriť, tak poviem, že to je trafika. Iné ma nenapadá. Nerozumiem tomu. Ani čas, ani priestor, ani osoba. Prečo? Či tam je nejaká dlžoba? Neviem. Neviem. Ja tomu nerozumiem. To by mal asi vysvetliť niekto.
Mm. Čo vlastne teraz očakávate? Poznám, aký je trenér Calzona, vy ste ho nazvali konzervatívnym, tak viete si vôbec predstaviť, že teraz v marcovej baráži, keď nám pôjde o všetko, tak hodí teraz do veľkej vody Kopaska, alebo Faška, alebo ďalších hráčov, o ktorých sa hovorí?
Tak neviem, on je dosť nevyspytateľný. Ja ešte raz poviem, že odviedol dobrú prácu s reprezentáciou, hej? Samozrejme, že keď dobrú, očakávame ešte lepšiu. Čo to znamená? To znamená, že čakáme určitú kontinuitu nárastu výkonnosti tímu. Áno, výkonnostný cieľ je splnený a klobúk dole pred manšaftom, že vybojoval tú baráž.
Tu by som vám do toho skočil a spojil by som to zároveň s tým, čo ste vravili po Evre, ktorej sme, vlastne vy ste sám chválili trénera Calzonu a vravili ste, že reprezentácia pod jeho vedením zaznamenala nejaký progres, nejaký dôležitý veľký krok, ale teraz na to treba nadviazať. Od Evra uplynul rok a pol, tak reprezentácia pod trénerom Calzonom za ten rok a pol progresovala, stagnovala, alebo, nedaj Bože, upadala?
No, veľkú šarapatu v tom hodnotení robí ten výkon v Bratislave proti Nemcom. Keby ten výkon tam nebol, tak jednoznačne výkon, herná regresia. A tým pádom, samozrejme, to by prinieslo aj negatívne výsledky. Povedzme si to na rovinu, lebo teraz sme všetci uchlacholení, že OK, porazili sme Severný Hírov, sme v baráži, OK. Baráži vieme, že to nebude ľahké, keď si pozrieme tie manšafty, tak si myslím, že to sú presne tie manšafty, ktoré nám herne nebudú vyhovovať. Nebude to ľahká baráž. A to bude sa musieť manšaft zmobilizovať na 120%, nie na 100%. A bude musieť priniesť niečo aj nové. A možno by bolo ideálne vytvoriť aj priestor pre toho trénera, aby v tej príprave na baráž dostal tréningový čas. Toto není vôbec randa, lebo teraz, keď on nebude mať tréningový čas, ako spraví zmeny? Keď hovoríme o niektorých veciach, sa bavíme konštruktívne, kriticky o veciach. Hej? To znamená, on potrebuje aj čas, aby spravil nejakú B, aby spravil B plán, C plán. Príklad, čo bude, keď dostaneme prvý gól? Čo bude, keď dostaneme tretí gól? Nezabalíme to, aspoň uhráme zápas, zmeníme, prejdeme na 5-obrancový systém. Hej? Čo sme dovtedy nemali, nezažili. Hej? A nepomohlo to, lebo to nemáme vyskúšané. To znamená, pokračovali Nemci a vlastne ovládli celý zápas. Oni boli z 90 minút, 87, 88 minút mali pod kontrolou absolútnou celý zápas, priebeh zápasu. Takto podradnú úlohu som v domácom prostredí, teda v tom prostredí súťažného futbalu, videl málo kedy.
Bude tá marcová baráž určujúca aj v tomto smere, ako verejnosť bude pristupovať k trénerovi Calzonovi, ako bude hodnotiť jeho prakticky dvojročné obdobie od Európskeho šampionátu?
Tak samozrejme, že bude to súčasť toho hodnotenia. A aký bude ten výsledok finálny? Však ten výsledok má vysoký potenciál pri zlepšení hodnotenia toho mužstva. Pretože aj teraz my vieme, že sme tam hrali zápasy z herného hľadiska zle. Niektoré by som povedal až katastrofálne. A my sme ich uhrali. My sme urobili ugly win niekoľkokrát. To sme sa naučili veľmi silne. Že tie škaredé víťazstvá vieme urobiť.
Nakoľko je pri vyhodnocovaní dôležitý herný prejav vlastne? Nejde iba o výsledky na konci dňa?
Ja si myslím, že jasné, že prvé v reprezentácii sú prvé výsledky, ale aj vizualizácia tej hry je dosť podstatná. A lebo tie výsledky sú v poriadku. Sme sa dostali do tej baráži. Kto mohol očakávať, že keď budeme mať Nemcov v skupine, že my budeme v poslednom zápase hrať s nimi 50-50 s možnosťami. Keby sme tam vyhrali, ideme my. To je druhá vec, že je to dosť naivné si myslieť, že tam ideme vyhrať. To je ako dosť naivné a OK, a môže to byť. Pokiaľ je to v rámci psychologického manažmentu hráčov, že chceme ich pripraviť, nastaviť, berem to. Niekedy treba povedať aj to, čo by som len chcel, čo je len sen. A tam potom sa lepšie v tom zápase priblížime tomu snu.
Teraz keby ste do seba zlepili tú nálepku futbalového experta, bývalého trénera, hráča a tak ďalej a boli by ste, vžili by ste sa do tej role takého radového fanúšika, tak za posledné mesiace od Európskeho šampionátu boli by ste, a spojíte výsledky aj výkony reprezentácie, tak boli by ste spokojní s tým, čo reprezentácia predvádza?
Myslím si, že by tam prevažovala skeptičnosť, že teda áno, sme tam, sme v tej baráži, ale tá hra v tých zápasoch, však zoberme si, to bol cyklus 6 zápasov. Ešte raz hovorím, veľmi ako ťažkú výpovednú hodnotu prináša ten zápas proti Nemcom doma, lebo ten zmenil celú optiku. Hej. Ten zápas išiel do histórie a bude súčasťou novodobej histórie slovenskej reprezentácie, lebo tak pekne, kvalitne a výsledkovo efektívne sme nehrali. My sme možno hrali proti Angličanom výsledkovo, proti Španielom za Jana Kozáka. Ale sme hrali výsledkovo neskutočne. To bol šok pre Európu. Hej? Ale herný prejav nebol až taký. Hej? Ale my sme aj herne dominovali v Bratislave. To, že prečo, že k tomu bolo treba taký výkon, aký podali Nemci. A keď si to porovnáme s tým včerajším výkonom, kde Nemci... Si myslím, že za posledné obdobie nie som si istý, či sa priblížili v niektorom zápase tomu výkonu, ktorý včera podali. Oni sa zmobilizovali. My sme vlastne svojou hrou, takou by som povedal reaktívnou, žiadna proaktivita a s takou by som povedal nadmernou hernou skromnosťou zobudili tú nemeckú mašinu futbalovú. To sa udialo včera. A tá mašina išla. Išla skoro 90 minút.
Viem, že to je veľmi hypotetická, ťažká otázka a možno nepopulárna otázka, ale keď marcová baráž nebude úspešná, tak čo ďalej? Aj z hľadiska, aj s trénerom Kalconom, že dať mu čas, nech prekope káder nejakým spôsobom, omladí ho, alebo je čas na zmenu?
Tak ja tu vidím trošku problém v tom, že aj tréner, aj dobrý tréner potrebuje niekedy konštruktívnu oponentúru. A obávam sa, že momentálne na futbalovom zväze existuje len slepá adorácia. A to potom vedie k tomu, že to ego toho trenéra rastie. Je tam výrazná také zväčšenie. Hej. A jednoducho potom niektoré veci sa vytrácajú. Bolo by treba si trošku aj sadnúť s tými svojimi ľuďmi a nájsť nejaké oživujúce alternatívy, aby to bolo trošičku také variabilnejšie, aby sme vedeli viac ponúknuť, čo sa týka oblasti taktiky, čo sa týka oblasti line-upu základného, aby tam bolo viacej hráčov. Slovensko je chudobné na kvalitných hráčov. To je čistá pravda. Veľmi ťažko sa trénerovi robí s týmto. Hej. Lebo keď v rámci tých hráčov, ktorí prichádzajú do úvahy na medzinárodnú konfrontáciu, zoberme si, keď vypadol z mužstva Lobotka, čo sme produkovali? Predstavme si, čo by sa stalo, keď by vypadol Škriňár a Lobotka. Predstavme si, čo by sa stalo, keby vypadol Škriňár, Lobotka, Hansko. Nebodaj k nemu ešte aj Duda, ale samozrejme nie je včerajší Duda, ale Duda so svojimi parametrami hry. Bez týchto štyroch hráčov si vieš predstaviť to mužstvo. Ja nie. Ja nie, pretože percentuálne ten výkon by išiel, by som povedal, explozívne by išiel dole.
Ešte k tomu egu trénera, ktorý ste viackrát spomenuli, je to problém, ktorý sa už aj prejavuje?
Na jednej strane... Ego trénera je dôležitá zložka osobnosti, ktorá pomáha presadiť ten rukopis trénera, tú autoritu, aj keď nie formálnymi cestami, ale aj takými neformálnymi. Hej. To ego je dôležité. Ale sú situácie a sú aj, povedzme, skúsenosti, ktoré nesúvisia s tým priamo treba s tréningovým procesom, ale súvisia s tou atmosférou, pretože súčasťou toho produktu je nie len ten manšaft a ten tréner a ten tréningový proces, ale celá tá atmosféra okolo, tá komunikácia s tým užším futbalovým prostredím, so širším futbalovým prostredím a so športovou verejnosťou. A tomu tiež treba isté skúsenosti, ktoré zatiaľ, bohužiaľ, musím povedať, že tréner Calcona neukazuje v dostatočnej miere.
Že som sa opýtal na dvoch hráčov. Jeden je David Strelec. My sme dlhodobo sme mali problém na poste hrotového útočníka. V lani počas Evra sme ho Davidom Strelcom vyriešili. Vyše roka to fungovalo dobre. Lenže teraz prestúpil zo Slovana Bratislava do Middlesbrough. Tam sa mu Strelecky nedarí. V posledných týždňoch prichádza aj o minutáž. Tak bolo to z jeho strany zlé rozhodnutie? Prestúpiť do veľmi fyzicky náročnej, ťažkej anglickej druhej ligy?
Ja absolútne viem pochopiť Davida Strelca, pretože keď si zoberieme, aký výkonnostný zostup urobil v Slovane, vďaka tomu, že sa vrátil včas z Talianska a prišiel do otvorenej náruče materského klubu, kde si myslím, že dostal veľmi dobré stimuly z prostredia, z manšaftu a od samotného realizačného tímu. A to všetko pomohlo, že sa dokázal aj na reprezentačnej úrovni presadiť a stal sa z neho útočník číslo 1 pre reprezentáciu. Hej. Teraz treba rátať, že môže prísť k určitému zníženiu výkonnosti, pretože je v novom klube, v novom prostredí, s novými spoluhráčmi, s novými spôsobmi hry, nové princípy hry sú tam iné, úplne diametrálne iné ako v Európe, ako v materskom klube, ako v reprezentácii. A ja si myslím, že aj on potrebuje adaptačný čas v tom novom klube. A ja si myslím, že treba mu ho dať. Treba mu ho dať. A myslím si, že aj klub mu v tom pomôže a tým pádom, keď sa dostane na svoj level, aj už aj v tom kontexte toho nového prostredia, tedy budeme vidieť skutočného Strelca.
Takže tieto obavy a z niektorých strán už aj verdikty, že to bolo zlé rozhodnutie, to považujete za predčasné?
Tak to je to také špekulatívne, lebo logicky, že svojou výkonnosťou istým spôsobom prerastol Slovan. Áno. Pripustíme to?
Určite.
Pripustíme to. Dobre. To znamená, ideme ďalej. Teraz, či sa mal rozhodnúť ísť do Talianska, kde už mal stigmu zažitú? Hej? Nemyslím, že by to bolo optimálne. Pretože už by ho tam s určitou negatívnou prekoncepciou brali. Že však tu bol spéci a jak hral, však bol na tribúne, nehral, rok a pol stratil svojho vývoja. Typologicky. Nemecká Bundesliga? Premier League? Alebo Premiership, alebo Španielská liga, Francúzska liga. To znamená, že to, ja by som sa neodvážil tvrdiť, že to bolo zlé rozhodnutie. Pretože on ten svoj hráčsky potenciál musí flexibilne vsadiť do toho futbalového kontextu, kde išiel. To znamená, keď ho nedokáže, je otázka, či aj v inom kontexte, či v španielskom kontexte, alebo v nemeckom Bundesligovom kontexte by dokázal to urobiť. Preto netreba sa tým zapodievať, či to bol dobrý krok, nebol. Ja si myslím, že to bol OK, správny krok, ale treba musieť na sebe pracovať. Je tu veľa hráčov, či už Silinemet, alebo Kindio. Hej, na jeho mieste by som si sadol s nimi, porozprával sa, čo bolo, ako to prežívali, čo mali problémy. To sú veci, ktoré sú autentické a pomôžu prežiť to kritické obdobie tej prvotnej adaptácie.
Ešte by som sa opýtal na Lea Savera, ktorý nás všetkých nadchol v domácom zápase s Nemeckom, ale už v tom zápase, aj v zápasoch neskôr sa ukázalo to, vlastne taký jeho syndrom, ktorý má aj vo Feyenoorde, že dobre sa na neho pozerá, je rýchly, technicky, drzý, vie sa presadiť jeden na jedného, ale chýbajú mu čísla. Chýbajú mu góly, gólové asistencie, takisto aj vo Feyenoorde. Tak ako vidíte jeho potenciál, jednak pre reprezentáciu a jednak pre európsky futbol?
Tak v prvom rade vychádzam, že najkritickejšie číslo je ten jeho vek. Hej, je veľmi skoro bol hodený do toho medzinárodného futbalového kontextu a ja si myslím, že potrebuje sa ešte vyhrať. opäť sa bavíme o tínedžerovi. Mm. Koľko tínedžerov máme v medzinárodných ligách? Myslím, že keď by som mal tú jednu ruku, ani by som nepoužil všetky prsty. Hej? Takže opäť, nečakajme teraz, že Leo Sauer, že Van Persie ho začne preferovať, dá mu šance, párkrát ho stiahne, nech posadí ho na lavičku, potom mu znovu dá šance a vtedy sa musí chytiť. A záleží na ňom, že ktorá tá šanca, ktorú dostane, ktorú využije. A to je opäť adaptačný syndrom. Ako sa prispôsobí tomu životu v tom klube.
Celkovo bolo dobré, že bol v takomto veku už hodený do veľkej vody?
Ja si myslím, že to je trend. To je svetový trend. Svetový trend je tínedžerizácia kádrov. Fúr je to priateľnejšie pre mňa, ako keby prišlo gerontolizácii kádrov. To by nebolo optimálne, lebo u týchto mladých sa mnohé veci ešte dokážu pridať k tomu svojmu hernému prejavu. Mnohé dokážu ešte vyťahnuť aj z hľadiska osobnej fyziológie tela, to znamená z hľadiska tempa, nasadenia, fyzického vkladu. A čo sa týka z tých starších hráčov, tam vždy je to riziko, že bude intervenovať negatívne rutina. Rutina rokmi získaná, skúsenosť, ktorá nebude v prospech progresivity tej hry použitá, ale skôr svojej osobnej konsolidácii. Aby som to tými politickými témami povedal.
Aby sme túto debatu zaramcovali o všetkých tých aj pozitívnych veciach, aj negatívnych, o ktoré sme sa bavili, tak čo by ste odkazali tej časti fanúšikov, ktorí kvôli tomu nie úplne vábnemu hernému prejavu v poslednom období, kvôli tým aj komunikačným kotrmelcom okolo Domina Grajfa, Martina Valienta a tak ďalej, majú momentálne, povedzme, že neutrálny alebo aj negatívny vzťah k reprezentácii?
No, v každom prípade je na jednej strane bude dôležité, aby aj tréner Carlsson asi vyvodil nejaké výstupy z toho, pozitívne, ktoré pozitívnom smere ovplyvňa jeho vplyv na mužstvo, pretože ukazuje, že má vplyv na mužstvo, dokáže mu dať hernú identitu, len to potrebuje nejakým spôsobom, aby to bolo viac, aby bola viac, väčšia konzistentnosť tých výkonov. Lebo zatiaľ, čo sa týka hernej kvality, je tam skôr nekonzistentnosť, i keď je tam výsledková konzistentnosť. Že máme veľmi dobré výsledky s neoptimálnymi výkonmi. To je výkričník. Či je ochotný to akceptovať a pracovať s tým, to záleží na ňom. A ja si myslím, že tá športová verejnosť bude na jeho strane, pokiaľ bude vidieť, že nejakým spôsobom je tam progres v tom manšafte, ale ten progres ide paralelne s výsledkami, ale aj s herným prejavom.
Tak budeme to sledovať a ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.